Chvalen Jesus.
Laudetur Jesus Christus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel udeležence 84. zasedanja Združenja ustanov za pomoč vzhodnim cerkvam. Papež na praznik svetega rešnega telesa in krvi, sprememba, ki jo potrebuje svet, izhaja iz Evharistije. Voščilo nadškofa dr. Antona Stresa ob dnevu državnosti in 20. letnici samostojne države Slovenije.
Sveti oče je danes sprejel okoli 80 udeležencev 84. zasedanja Združenja ustanov za pomoč vzhodnim cerkvam. Ker prihajajo iz 10 različnih držav, jih je nagovoril v 4 jezikih. V svojem govoru pa se je dotaknil glavnih tem, katerim so se posvetili tudi na zasedanju, ki se je začelo 21. junija v Vatikanu in se je končalo danes z avdienco. Namen srečanja je bilo izpostaviti smernice za delovanje ustanov, ki služijo podpiranju vseh razsežnosti življenja vzhodnih cerkva, med drugim tudi njihovega ekumenskega ter medverskega prizadevanja. Združenje je sicer organizacija, ki od leta 1968 dalje deluje pod okriljem Kongregacije za vzhodne cerkve in tudi vodijo prefekt kongregacije kardinal Leonardo Sandri. Sveti oče je vse zbrane najprej spomnil na včerajšnji praznik svetega rešnjega telesa in krvi ter na procesijo, katero je sam vodil v središču mesta Rim. Ta procesija želi biti poziv celotni katoliški skupnosti, naj še naprej hodi po poteh zgodovine, ki niso lahke. V veliki duhovni in materialni revščini sveta naj nudi ljubezen, ki izvira iz velikonočne skrivnosti in je v popolni podaritvi.
La carità non avrà mai fine, dice l'apostolo Paolo.
Ljubezen nikoli ne mine, pravi apostol Pavel. In z Božjo močjo je zmožna spreminjati srca in svet, ko povsod seje ter prebuja solidarnost, občestvo in mir. To so darovi zaupani našim slabotnim rokam, toda njihova rast je zanesljiva. Božja moč namreč deluje prav v slabotnosti, če se znamo odpreti za njegovo delovanje, če smo pravi učenci, ki se trudijo, da bi mu bili zvesti.
Se siamo veri discepoli, che cercano di essere fedeli.
Papež Benedikt XVI. Je udeležence zasedanja na to opozoril, da pri svojem poslanstvu, ki je v ljubezni do vzhodnih cerkva, ne smejo nikoli pozabiti na evharistično razsežnost. Ta jih namreč ohranja znotraj gibanja cerkvene ljubezni. Posebno mesto v njihovem poslanstvu bi moralo imeti podpiranje krščanske skupnosti v sveti deželi. Kot pravi pismo Efežanom, verniki tam ne bi smeli biti kot tujci, ampak so državljani, ki pričujejo za Jezusa Kristusa. Tako kot so pred njimi v preteklosti pričevali številni svetniki, ki so bili prav tako sinovi vzhodnih cerkva. Enako dostojanstvo in resnična svoboda morata biti priznana vsakomur. Le tako bi bilo mogoče tudi bolj rodovitno, ekumensko in medversko sodelovanje. Papež želi tudi preko vas izraziti svojo bližino tistim, ki trpijo in ki se obupano trudijo, da bi zbežali. Te besede je sveti oče izrekel, ko se je v svojem nagovoru dotaknil dogajanja na severu Afrike, ki je bilo med zasedanjem podrobneje predstavljeno. Molim, da bi bila potrebna nujna pomoč kmalu pripravljena, toda predvsem molim, da bi bile vse možne oblike posredovanja preverjene, tako da bi se nasilje lahko prenehalo in bi bila povsod ponovno vzpostavljena družbena harmonija in miroljubno sobivanje s spoštovanjem do pravic posameznikov in skupnosti.
With respect for the rights of individuals as well as communities.
Potem se je sveti oče spomnil še nedavne sinode za bližnji vzhod. Dejal je, da so po njej bratje in sestre z vzhoda še globje v srcu cerkve. Na to je opozoril na preganjanja in okrutne napade v več krajih, ki so se zgodili v zadnjem času. To trpljenje za Kristusa bo zalilo semena sinode in tako bo obrodila še bogatejše sadove.
Dies ist Richtschnur für einen klugen und großherzigen Dienst.
Podala je namreč smernice za modro in velikodušno služenje, ki se začne pri najmanjših in ne izključuje nikogar, ter ki se napaja v skrivnosti Evharistije.
Včeraj zvečer na praznik svetega rešnjega telesa in krvi je papež Benedikt XVI. Daroval sveto mašo v baziliki svetega Janeza v Lateranu. Po maši je vodil slovesno procesijo z najsvetejšim od Lateranske bazilike do bazilike Marije Velike, kjer je podelil tudi blagoslov.
Non c'è nulla di magico nel cristianesimo.
Ničesar magičnega ni v krščanstvu, ne obstajajo bližnjice, je zatrdil papež med pridigo, ki jo je namenil premišljevanju o Evharistiji, spreminjanju kruha in vina, ki je namenjeno spreminjanju našega življenja in sveta. Ko Jezus pri zadnji večerji reče, to je moje telo, ki se daje za vas, to je moja kri, ki se preliva za vas, s tem žena pove kalvarijo. Iz ljubezni sprejme vso trpljenje, skupaj z vso bolečino in nasiljem, vse do smrti na križu. Ko ga na ta način sprejme, ga spremeni v dejanje darovanja.
Questa è la trasformazione di cui il mondo ha più bisogno.
To je sprememba, ki jo svet najbolj potrebuje, kajti odrešuje ga od znotraj, odpira ga k razsežnosti Božjega kraljestva, je poudaril sveti oče. Bog želi to prenovo sveta uresničiti preko iste poti, ki jo je prehodil Kristus. Gre za pot, ki je Kristus sam. Ne obstajajo bližnjice, je izpostavil papež, ampak gre vse preko ponižne in potrpežljive logike pšeničnega zrna, ki se razlomi, da bi dalo življenje. Logike vere, ki predstavlja gore z blago silo Boga. Bog želi preko Evharistije prenavljati človeštvo, zgodovino in vesolje, je nadaljeval papež. Po posvečenima kruhu in vinu, v katerima sta resnično prisotna njegova telo in kri, Kristus spreminja nas, dela nas sebi podobne. Vključuje nas v svoje odrešensko delo, dela nas sposobne živeti po njegovi lastni logiki darovanja, kot pšenična zrna, združena z njim in v njem, je dejal papež. Tako se v brazdah zgodovine sejeta in zorita edinost in mir, ki sta cilj, h katerima težimo po Božjem načrtu.
Senza illusioni, senza utopie ideologiche.
Brez iluzij, brez utopičnih ideologij hodimo po ulicah sveta in v sebi nosimo Gospodovo telo, kot devica Marija v skrivnosti obiskanja Elizabete. S ponižnim zavedanjem, da smo preprosta pšenična zrna, negujmo trdno gotovost, da je Božja ljubezen, učlovečena v Kristusu, močnejša od zla, nasilja in smrti, je povabil papež. Evharistija po njegovih besedah izraža ravno to, da je sprememba kruha in vina v Kristusovo telo in kri sad Kristusovega darovanja samega sebe, je dar ljubezni, ki je močnejša od smrti, dar Božje ljubezni, ki ga je obudila od mrtvih. Vse izhaja od Boga, iz njegove vsemogočne ene in trinitarične ljubezni, učlovečene v Jezusu. V to ljubezen je potopljeno Kristusovo srce, kajti on ve zahvaljevati se in hvaliti Boga, tudi v trenutku izdaje in nasilja, in na ta način spreminja stvari, osebe in svet. Ta preobrazba je mogoča zaradi občestva, ki je močnejše odločitve, zaradi občestva samega Boga, je dejal papež in dodal, da se edino občestvo prenaša v sveti Evharistiji, od Boga preko Jezusa do nas. Benedikt XVI. Je tudi izpostavil, da nas Evharistija s tem, ko nas povezuje s Kristusom, hkrati odpira za druge in nas osvobaja egocentričnosti. Iz Evharistije torej izvira tudi globok smisel družbene prisotnosti cerkve.
Ki riconosce Gesù nell'ostia santa.
Kdor v hostiji prepozna Jezusa, ga prepozna tudi v bratu, ki trpi, ki je lačen in žejen, ki je tujec, nag, bolan, zapornik. Pozoren je na vsako osebo, na konkreten način se trudi za vse tiste, ki so v potrebi. Iz Kristusove daritve ljubezni izhaja naša posebna odgovornost kot kristjanov v izgradnji solidarne, pravične in bratske družbe, je izpostavil papež. Dodal je, da si krščanstvo še posebej v tem času lahko in mora prizadevati, da se edinost ne bo gradila brez Boga, brez prave ljubezni, sicer bi pustila prostor za zmešnjavo, individualizem, nadvlado vseh nad vsemi. Evangelij namreč vedno meri na edinost človeške družine, ki ni postavljena od zunaj, ampak izhaja iz medsebojne odgovornosti, da se prepoznamo kot člani enega telesa, Kristusovega telesa. Kajti iz oltarnega zakramenta smo se naučili in se učimo, da delitev, ljubezen pomeni pot resnične pravičnosti, je še dejal Benedikt XVI. Papež Benedikt XVI. Je danes dopoldne sprejel črnogorskega premijeja Igorja Lukšiča, ki se je nato sestal še s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom svetega sedeža za odnose z državami, nadškofom Dominikom Mambertijem, so sporočili z tiskovnega urada svetega sedeža. V središču pogovorov je bil temeljni sporazum med svetim sedežem in Črnogoro, ki sta ga danes podpisala Lukšič in Bertone. Sporazum se nanaša predvsem na javnopravno priznanje katoliške cerkve in njenih temeljnih ustanov v civilni družbi ter potrjuje odlične odnose med svetim sedežem in Črnogoro, ki so stabilni od vsega začetka državne neodvisnosti, piše v sporočilu za javnost. Sicer pa sta si kardinal Bertone in predsednik črnogorske vlade Lukšič tudi izmenjala mnenja o aktualnem mednarodnem stanju z ozirom na evropsko in euroatlantsko integracijo ter se zaustavila pri prizadevanju črnogorske vlade za širjenje miru in ravnovesja med prebivalstvom in verskimi skupnostmi v državi. Izrečena je bila tudi pripravljenost za nadaljevanje konstruktivnega dialoga glede tem skupnega interesa za cerkev in za državo, so še sporočili z tiskovnega urada.
S podpisom temeljnega sporazuma med Svetim sedežem in Črnogoro so tako potrdili osnovna načela in določila vprašanji skupnega interesa. Strani Svetega sedeža so bili pri podpisu sporazuma poleg državnega tajnika kardinala Tarčizija Bertoneja, še tajnik za odnose z državami, monsignor Dominik Mamberti in drugi odgovorni za posamezna področja. V črnogorski delegaciji pa so bili poleg predsednika vlade in njegove žene Nataše Lukšič, še veleposlanica Črne gore pri Svetem sedežu, šef kabineta predsednika vlade in drugi. Državni tajnik kardinal Tarčizijo Bertone je v nagovoru urisal zgodovino odnosov med Svetim sedežem in Črnogoro, ter pot, kako je prišlo do ponovnega podpisa sporazuma. Dejal je, današnji dogodek predstavlja naslednji pomemben zgodovinski korak v odnosih med Svetim sedežem in Črnogoro. Kot je znano, je Sveti sedež 19. junija 2006 priznal vrnitev Črne gore v mednarodno skupnost. 16. decembra istega leta sta obe strani vzpostavili diplomatske odnose. Danes, po 5 letih, smo potrdili nekatere določbe skupnega interesa za življenje in dejavnosti katoliške skupnosti v Črni gori. Določbe priznavajo na civilnem področju katoliško cerkev ter njene osnovne institucije kot javno pravne osebe. Nadalje priznavajo cerkvi samostojnost pri obredih in apostolatu ter priznavajo njen poseben prispevek na različnih področjih življenja črnogorske države. Kardinal Tarčizijo Bertone je še spomnil na sporazum, ki sta ga daljnega 18. augusta 1886 sklenila takratni papež Leon XIII. In črnogorski princ Nikola I. Črnogorski predsednik vlade Igor Lukšič je izrazil zadovoljstvo, da je prišlo do podpisa sporazuma. Dejal je, verjamemo, da bo to pomagalo državi pridobiti ugled na mednarodnem nivoju, saj s tem podpisom Črna gora potrjuje, da spoštuje verske skupnosti ter daje poseben pomen zakonskim načelom, ki so mednarodno priznana, še posebej glede verske svobode. sporočilo in voščilo predsednika Slovenske škofovske konference, ljubljanskega nadškofa in metropolita dr. Antona Stresa ob dnevu državnosti in 20. letnici samostojne države Slovenije.
Drage poslušalke in dragi poslušalci Radija Vatikan, obhajamo 20-letnico slovenske samostojnosti in neodvisnosti slovenske državnosti. Čeprav živimo v trenutkih, ki so polni negotovosti in strahov za prihodnost, je vendarle to tako pomembna obletnica in tako pomemben dan, da se velja ustaviti in se veseliti in praznovati. Mogoče nas bo tudi to praznovanje opogumilo za to, da bomo z večjim pogumom in odločnostjo zakorakali v jutrišnji dan in se lotili težkih nalog, ki so pred nami. Včasih si mislim, kako bi bili srečni številni naši predniki ali pa ljudje iz lepe zgodovine naše domovine, ki so se predavnimi desetletji ali stoletji bojevali za našo kulturo, za naš jezik, prebujali v svojih sodobnikih slovensko narodno zavest, da so se Slovenci sploh začeli zavedati, da so Slovenci in da je biti Slovenec velika vrednota. Mislim na škofa Slomška, na pesnika Franceta Prešerna, na številne druge pisatelje in druge pomembne buditelje slovenstva in politike in pomembne ljudi iz 19. ali pa prve polovice 20. stoletja. Mi smo dočakali tisto, česar verjetno oni niti sanjati niso upali. To bi še pred četrt stoletja, pred 25 leti mislil, da bo čez 25 let Slovenija samostojna, da bo članica Evropske unije in da bo slovenščina eden izmed uradnih jezikov Evrope. Vse to se je zgodilo, vse to smo dočakali. To je velik dogodek, to so dogodki, ki se zgodijo enkrat mogoče na tisoč let. In zato moramo okroglo obletnico, 20. obletnico teh dogodkov obhajati. Seveda v polni odgovornosti za to, da državo imamo, da marsikaj ni tako, kako bi si želeli ali kako smo upali, da bo, vendar nas to ne sme odvrniti, ampak si moramo reči, da bomo tudi to uredili, kajti bilo nam je dano doživeti toliko lepega, da čisto preprosto ne smemo obupati, ampak moramo zaupanje ohraniti in kdor upa, tisti tudi zaviha rokave in dela. Pred nami so velike naloge. Stopiti bomo morali tudi kot kristijani na plan, se bojevati za naše temeljne vrednote, med katerimi ima družina posebno mesto. Kmalu bomo prav gotovo poklicali na referendume in na volitve. In teda je pametno, potrebno in nujno, da premislimo in da volimo modro in odgovorno. Kajti, kot je sam Slomšek velikokrat poudarjal, da pač imamo tako vlado, kakršno si zaslužimo, oziroma da nimamo pravice tarnati, če nismo s svoje strani naredili vsega, kar bi lahko in kar je bila naša dolžnost. To so jutrišnje naloge. Za danes pa želim vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Vatikan, da bi 20. obletnico obhajali veselo, tako veselo, da bomo jutri z veliko večjo odločnostjo stopili na plan in se lotili nalog, ki nas čakajo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.